Към днешната проповед се казва на канара и тя е свързана с едни стихове в Лука 14 глава. Стихове 28 до 30. А не, всъщност на канарата е по-нататъка, но ще започнем с 14 глава на Лука. И там Исус Христос говори за това как ние си въртим бизнеса, как си вършим работата. Че ако човек е мъдър, той трябва да премисля нещата, да планира и така да ги върши. Казва, защото кой от вас, когато иска да се гради кула, не сяда първо да пресметне разноските? Дали ще има с какво да я доискара? Да не би като положи основа, а не може да я доискара, всички, които гледат, да започнат да му се присмиват и да казват: този човек започна да гради, но не можа да доискара. И така, когато ги четем тия стихове, ние ги приемаме, ние ги разбираме. За нас те са естествена мъдрост от живота, че човек трябва да си изпитва пътищата, да трябва да премерва нещата. Нали? Когато казваш, аз ще направя едно нещо, трябва да си уверен, че ти имаш силата, имаш времето, имаш ресурсите, които ти трябват, за да можеш да го направиш. Защото ще го обещаеш на някой нещо, ще го направиш, после няма да го направиш. И човек ще бъде разочарован от тебе или пък ще ти бъде ядосан, което е по-лошо. Но ние така по-човешки усещаме, че така трябва да бъде живота ни. В живота ни трябва да премислиме нещата и да не се втурваме в това или онова, но просто да ходим с мъдрост. С човешка мъдрост. Нали? Исус Христос дава пример как ние живеем. Но неговия пример не е положителен. Той не казва: това е много хубаво, което правите. Не, той казва, да, по-добре е да го правиш това, отколкото да не си планираш нещата и непрекъснато да се проваляш и хората ти се смеят. Той говори всъщност, че ние имаме нужда да живеем по един определен начин. Ако внимателно четете стиховете преди и след този пасаж, ще видите, че той там говори за желанието на човека да живее с Бога. Желанието на човека да бъде заедно с Бога. Господ казва, внимавай! Има едно условие ти да можеш да дойдеш при мен и да бъдеш с мен за винаги. И ти трябва това условие да си готов да го изпълниш. Защото ако ти днеска не си готов да го изпълниш това условие, по-добре да не се приближаваш при мен, защото просто ще дойдеш и след това ще се върнеш. И това е, че човек трябва да се отрече от себе си. Че трябва да остави себе си и да предаде живота си на Бога. Свързваме ли го това нещо с това, което точно преди малко говорихме за това, че Божието царство е царството, в което всеки търси да даде нещо от себе си. И никой не търси нищо за себе си. Затова Исус Христос говори: внимавайте, преценете внимателно какво искате, какво ще ви струва да го направите. Защото ако дойдете при мен, вие ще трябва да оставите себе си и да се хванете с другите. Да не се грижите вече за себе си, но се грижите за другите. И тази е голяма тема. И често си говорим за това нещо, но днес искам само нещо да вметна, че Господ иска ние да живеем по този начин. Не за да може светът да бъде по-хубав. Той ще бъде по-хубав, ако ние живеем по този начин. Той иска ние да живеем по този начин, защото Той ни е направил. Ние сме създадени по Негов образ и подобие, за да живеем по този начин. И ако ти днес имаш някакви проблеми с живота си, с битието си, с това да се самоопределиш в този живот, какво трябва да стане с тебе, Господ има отговорът на твоя проблем. Той ти казва: хвани се да помагаш на другите и всички ти проблеми ще отлетат и просто няма да имаш какво да се притесняваш. Освен дали си дал достатъчно на този, на този, на този, на този. Това е. Но, днес ще говорим за това, за нашата човешката логика. За начин, по който ние си премерваме нещата и ние си планираме живота и искаме живота ни да бъде по такъв и такъв начин да мине. Което в общи линии не става. Нали?
Така отчетем от Еклесиаст 3 глава от 11 до 14 стих.
Видях труда, който даде Бог на човешките чада, за да се трудят в него.
Той е направил всяко нещо хубаво на времето му. Положил е и вечността в тяхното сърце. И така, ако ти днес ти се струва, че има много работа на този свят и особено в твоя живот завършене, Еклесиаст ти казва, Господ така е намадарил чадата, че човека да работи.
Човек трябва да се труди. Когато стана грехопадението в райската градина, Господ каза на Адам, проклета да бъде земята поради тебе, с пот на челото ще се трудиш, докато влезеш обратно, докато се върнеш в гроба. Тръни и будили ще ти ражда. Нали? И това е като казва, че Бог е дал на човешките чада да се трудят. Еклесиаст прави връзка с онзи момент, който Господ казва на човека, че той ще трябва сега да се труди повече. Но пак, Господ не е оставил човека да скърби през целия си живот. Напротив, Господ е дал радост в сърцето на човека и му дал възможност да се радва, да живее и да бъде радост. Той казва, той е направил всяко нещо хубаво на времето. В това да се трудиш, има една особена радост, особено когато пожънеш, нали? Посееш, първо изореш, посееш, после се грижиш за реколта и накрая пожънеш. И това ти носи радост. И не става дума само за земеделие, става дума за всяка друга работа, с която човек се занимава. Когато той придобие плода на това, което се е трудил, той се радва. И Господ така е направил човека да се радва на плода на труда си. И казва, Господ не само, че е дал радост на човека, но той е и вложил вечността в сърцето на човека. Тоест човека, за него не е естествено да умре, за него не е естествено живота да свърши. За човека е естествено той да бъде, да съществува винаги, да бъде заедно с Бога винаги. Затова казва, е вложил вечността в сърцето. Не е естествено човека да умира.
Човека умира. Но това, което днес искам да ви обърна внимание, той казва така. Той е вложил вечността, той е вложил нещо от Бога вътре в сърцето на човека. Обаче не му е дал да знае всичко. Казва, без обаче да може човек да издири от начало до край делото, което е направил Бог. Тоест, ние днеска виждаме света около нас, ние ходим на училище, в университет, научаваме какви ли не науки, разбираме много неща за света, който ни заобикаля, обаче не можем да открием всичко до край. Нали, аз мога да ви давам примери от научните списания, какво пише, нали, че познатата ни Вселена, в момента сме разбрали, че от това, което си мислим, че представлява света, ние знаем само 5% от него. Една 20. Ама преди няколко десетки години сме си мислили, че знаем 90%. Сега знаем, че знаем 5, а утре може да разберем, че знаем още по-малко. Което е в потвърждение с това, че ние не знаем Господ как е направил света, ние не знаем нещата как работят. Само някои неща знаем и ние можем да ги използваме. Можем да ги използваме за наше добро, можем да ги използваме и за злото на ближния си. Нали? Почти всички научни постижения човек е ги използвал, за да създава военни машини и средства за унищожение. Познах, че няма друго по-добро за тях, освен да се весели всеки и да благоденства през живота си. И още всеки човек да еде и да пие и да се наслаждава от доброто на всичкия си труд. Тоест Господ ти казва, труди се с ръцете си и се радвай на това, което си придобил. Недей да търсиш да спечелиш нещо, за което не си работил. Недей да търсиш да спечелиш нещо, което някой друг е работил за него. Нали? Труди се с ръцете си, защото Господ ти го е дал това нещо. И той ще благослови. Това е дар от Бога. Това да можеш да работиш и да се радваш на плода на труда си. Защото има и болест, при която ти се трудиш и не ядеш от плода на труда си. И това е проклетия. Познах, че всичко, що прави Бог, ще бъде вечно. Не е възможно да се притури на Него, нито да се отнеме от Него. И Бог е направил това, за да му се боят човеците.
Тоест, Господ е направил света по един особен начин и Господ показва на човека своята сила и своето могъщество. Разликата, огромната разлика между това, което човека прави и това, което Бог прави. За да може човека да изпитва респект, да има страхопочитание, да се бои от Бог. И това е благодат. Това е нещо, което Господ по своята милост е направил за човека, така щото човека като гледа около себе си кое какво е, да вижда Божия слава. И това го пише в Новия Завет, където казва Павел, но понеже вика неговата божественост и сила са явно изразени в творението, човеците остават без извинение. Никой не може да каже, ама аз не знаех, че има Бог. Не, някой казва. И по времето на Еклесиаста имало такива. В Притчи пише, рече безумния в сърцето си, няма Бог. Джереми обича да го цитира това. Днеска ми го казва. The fool set in his heart is not God. Така че, Павел каза съм ясно. Човеците остават без извинение. Един ден Господ ще дойде, в ония ден, който е определил, той ще дойде и всичките атеисти, всички, които са казали, че няма Бог, ще се станат пред него и той ще ги пита, и как така излезе, че мен ме няма? И те ще трябва да му обяснат. Той така дойде и при мене преди повече от 30 години и ми пита, и как така мене ме няма? И аз не можах да му обясня как така него го няма и разбрах, че него го има. Беше много просто, докато той беше с мен. Той е направил това, за да му се боят човеци. Тоест човек, ако поиска да разбере, ако си отвори очите, той ще види, че Бог е невероятен и че той не заслужава нищо по-малко, освен това човек да му се покуни. И така в Еклесиаст 7 глава, от 13 до 14 стих, пише така. Разгледай делото Божие, защото кой може да изправи онова, което той е направил криво. Във време на благоденствие бъди весел, а във време на злополука бъди разсъдлив. Защото Бог постави едното до другото, за да не може човек да открие нищо, което ще бъде подир него. Двата абзаца, които четем от Еклесиаст, говорят за неспособността на човека да разбере. Първият говореше за това, че ние сме неспособни да разберем всичко, а вторият говори за това, че ти не знаеш какво ще стане утре. Ти можеш да разбереш кое как работи и можеш да... Опитваме се да познаем прогнозата за времето утре. За една седмица напред, за един месец напред. Колкото по-надалече отиваме, толкова по става невъзможно да разбереме. За утре, общо взето, успяваме до някъде да разберем, но не винаги. Не винаги. Еклесиаст казва, че човек не може да разбере какво ще се случи утре. Тук не става дума за времето. Тук става дума за какво ще се случи утре. И какво стана с оня, който сяда да премисли, когато иска да направи нещо, колко ще му трябва, как ще успее да го завърши? Какво стана с този човек? Той ще успее ли да измисли точно какво му трябва? Нали, виждате ли, Исус Христос говори с това, бе, вие не го ли правите това нещо, нали, не го ли измервате, нали, премислите всяко нещо предварително. Но всъщност, вие нищо не може да измислите предварително. Освен, ако аз не дойда и не ви кажа истината за нещата, и не се разберем, тогава вие ще знаете какво може да стане, защото аз съм ви го казал и аз съм обещал, че ще стане. Защото казва Исус Христос, небето и земята ще преминат, обаче моето слово няма да премине. И така, ние, когато четем Божието слово, когато разбираме какво казва Господ, ние можем да бъдем сигурни, че това е точно така. И тогава можем да си направим сметка. Нали? Тогава можем да си направим сметка. Извън това, което Господ е обещал, ние нямаме територия, в която да съществуваме, в която да мислим, в която да можем да се чувстваме спокойни. Това е света, в който живеем. Ще ви дам няколко примера от притчи. Един от притчи от Псалми. Ще прочетем и от Яков. Така, в притчи 16 глава, в 1 до 3 стих пише така.
И това е същия. Еклисиаст е Соломон, сина на Давид. Еклисиаст е неговата премъдрост, а притчите са неговата мъдрост. Нали? Четеш първо притчи и като се заредиш с мъдрост, можеш да прочетеш премъдрост Соломонова, защото вече нивото е по-високо. В притчи той казва така. Плановете на сърцето принадлежат на човека. Това, което е вътре в сърцето ти, ти си го правиш, ти решаваш, аз искам да построя кула. Ти промисляш какво искаш, как искаш да ти бъде живота и така нататък. Обаче казва, но отговорът на езика е от Господа. Отговорът на езика е от Господа. Онова, което произнася с устата ти, Господ решава. И ние, за да го обясним този стих, ще ви дам. Ние си говорим по някой път, някой казва, аз утре имам изпит, имам Ерик, после трябва, ако може, помолете се за мене, Господ, да ме, нали, да ме помага, да ме пази. Всъщност, по някой път ти си учил, обаче изчезва всичко. И притесняваш се или от нещо друго. И ти разбираш, че не зависи само от това дали ти си се трудил. Има още нещо, което влияе на ситуацията. И тези, които познават Бога, те се обръщат към Него, казват, Господи, помогни ми, нали? Нека това, което съм учил поне, да ми излезе не от овото стадо. Господ каза, няма проблем, аз съм там, нали? Виж какво пише в притчи 16 глава, нали? Че това, което говориш, аз го определям. Когато отиваш при ближния си и му говориш, аз решавам какво ще му кажеш, той какво ще разбере, той какво ще ти отговори. Аз съм във всичките тези неща, които се случват. Има много примери в Словото, където Господ... Не знам дали си спомняте, сина на Соломон, когато се възцари, дойдоха при него всички изгледите времена и казаха, бе, баща ти беше много жесток цар. Много данъци ни налагаше и беше ни много тежко. Може ли сега ти малко да намалиш данъци? И той не ги намали. Казва, не, аз викаш и много още повече данъци. Има един си, който казва, а това стана от Господа. Господ направи сърцето ми, така че той така да не говори. Всъщност, идеята беше, че дойдоха и ние му казаха, така трябва да отговориш от тези хора, обаче после той попита и другите му казаха, не, ще не говориш по другия начин. И той послуша.
Така, и вижте как има неща, в които Господ се намесва. Ти може да имаш, стиха означава следното, ти може да имаш много планове на сърцето си, обаче Господ трябва да се намеси, за да може да стане. Картината е още по-странна, още по-далечна от това, което ние си мислим. Но всъщност ние трябва да оставим плановете на сърцето си и да се хванем за плановете на Бога. Защото нашите планове могат и да успеят, могат да не успеят, зависи от Бога. Но Неговите планове задължително ще успеят.
Казва, кой може да изправи онова, което той е направил криво в Еклисиаст. И така, втори стих на притчи 16 глава. Всичките пътища на човека са чисти в собствените му очи.
Всичките пътища. Ами защо всичките пътища на човека са чисти в собствените очи? Защото той си ги измисля. Той си има своите аргументи, своята си логика. Начинът, по който той си планира деня, зависи от него, нали? Той, според това, което той има в главата си, той това прави. И естествено, твоите планове са си хубави, защото са си твои и ти си ги измисля. Никой не си измисля лоши планове, нали? Всеки гледа да си измисли един хубав план. Обаче Господ претегля духове. Но всъщност Господ знае дали твоя план е добър или не. Он е, дето премерва дали ще успее да изгради кулата, всъщност не знае дали ще успее да изгради. Той може да използва само своето си узнание, своя си ум, за да реши, че ще може да го направи. Но всъщност, само Господ знае какво точно ще стане, какво точно ще му трябва и какво ще му изкочи по пътя.
И така, третия стих казва, възлагай делата си на Господа и ще се утвърдят твоите намерения. Тоест, в това, което ти правиш планове, начина по който ти планираш живота си, ти трябва да поставиш Господа в основа. Трябва да кажеш, аз разчитам, че Господ ще ме благослови. И това ще стане. И тук има едно нещо, на което трябва да обърне внимание. Всеки план на човека ли Господ благославя? А понеже аз съм казал, Господи, помогни ми, той Господ непременно ще ви помогне. Това е което трябва да се замисли. Не е достатъчно ти да кажеш, аз съм сигурен, че Господ е най-важното нещо в моя живот и затова това, което аз мисля, ще стане. Не, не. Трябва да си сигурен, че твой план съответства на волята на Бога. Че Господ благоволява в това, което ти искаш да направиш.
Защото
при малко това, което си говорихме за разликата между Божието царство и човешкото царство. Ако в твоите планове не присъства желанието да помогнеш повече на някой утре, отколкото днеска, мога да ти гарантирам, че това не е плана на Бога за теб. И че Господ не благоволява в тия неща. Но ако в твоя план има повече милост, повече помощ, повече състрадание утре, отколкото днес. Господ стои за теб, защото Той точно това иска, защото това е Неговото царство.
Той иска това да бъде. Неговото царство, както на небето, така и на земята. В Псалм 111, 10 стих казва, началото на мъдростта е страх от Господа. Всички, които се управляват от Него, от Бога или от страха от Бога, може и двете, са благоразумни. При мен тук Него е написано с главна буква, което означава, че става дума за Бога.
Което означава следното. Ти си благоразумен, ако Господ управлява твоя живот. Ако ти не решаваш какво да направиш, а питаш Бога какво трябва да направиш. Той казва, това е благоразумно. Това е мъдър човек. Он е, дето сяда и си пресмята кулата, остави го. Този, който пита Бога какво да направи, кула ли да направи, басейн ли да направи, нива с царевица ли да засъди. Този, който пита Бога какво да направи, той е благоразумен. А не он е, който решава какво да направи. Без да пита Бога.
Така.
И сега четеме Яков.
4 глава, 13 до 15, където той така съвсем дава един съвсем нагледен пример. Той говори пак така за тези хора, които си правят планове. Днес си говорим за това как човека си прави планове и за това как Господ иска ние да си правим планове.
Казва, слушайте сега вие, които казвате. Днес или утре ще отидем в еди кой си град, ще преседим там една година и ще търгуваме и ще спечелим. Нали? Ще си дигнеме от България, ще отидеме в Канада, ще поседиме няколко години и ние бяхме решили, че ще седиме 10 години и ще се върнем. И като минаха 10 години и се прибрахме в България за малко с родените и те викат, и сега да не вземе да се върнете. Стойте си там! И така, и Господ ни остави тук за вече повече от 20 години. И ще спечели. Казва, когато, значи, когато вие не знаете какво ще бъде утре. И той го казва съвсем директно. Ти не знаеш утре какво ще се случи. Къде идваш от Саскачуан в Монреал и започва пандемията. Ако си знаел предварително, че ще почне пандемията, ще си направиш други планове. Но никой не знае. Никой не знае. От началото брояхме колко дена, после колко седмици, после колко месеци. Ани? И още не знаем кога ще свърши всичко това. Ти не знаеш какво ще бъде утре. Що е животът ви? Защото вие сте пара, която се явява и после изчезва. Ани? Парата на тенджерата, като ври супата. Тя се показва за малко над тенджерата и след това изчезва. Повече не я знаеш. Нито я виждаш, нито я знаеш къде. Тя е тук, обаче я няма. Не я виждаш. Вместо това казва, вие трябва да казвате, ако ще Господ, Ако Господ реши, и вижте какво казва, не ако Господ реши, ние ще отидем и ще спечелим. Той казва, ако ще Господ, ние ще живеем. На първо място, ще бъдем все още живи и след това ще можем да направим каквото и да било друго, нали, каквото даде Господ. Но първо, дано Господ да ни даде утре да бъдем живи. И ще направим това и това. И така, това, за което си говорим днес, е за това, как ние разсъждаваме за себе си, за своя си живот. За плановете на твоето сърце. Като гледаш напред, какво... Аз много често вечер си не мога да заспа и си мисля и си правя разни планове. Искам, конструирам разни неща в главата си, питам се си представя как ще ги направя. И точно. И минава един час в конструкции и към Милене, ти добре ли си? Утре ще събудиш, няма да помниш нищо от това, което си го мислил днес. За какво си губиш времето, нали, да се занимаваш? По-добре, по-добре мисли за... моли се, нали? Мисли за Бога. Няма полза. А само аз знам колко часове съм прекарал в конструиране. Така, Господи, иска ние да не си правим планове, да го питаме Него. Тоест, ние да направим Неговия план за нашето. Защото Господ има план за живота на всеки един от нас. Просто ни го казва предварително. Но пак е от значение дали казваш на Господа: Господи, имаш ли план за мене? Аз искам той да стане. Или не му го казваш. Има значение. За него има значение и за тебе има значение. Така ще завършим с Матей. Първо от 7 глава, 24 до 27 стих. И тъй всеки, който чуе, ти е мой дух. Всеки, който чуе, ти е мой дух. Само малка справка, става дума за 5, 6 и 7 глава на Матей. Защото 5 глава започва с блаженствата, това е проповедта на планината и тя продължава 5, 6 и 7 глава. И всички това е края на 7 глава и той казва: всеки, който чуе, ти е мой дух. Който означава: всеки, който реши да живее така, както аз сега ви казвам, че вие трябва да живеете. Тук не става дума за план, искам да видите ясно. Не става дума за това ти какво искаш да стане, а за това, че ти разбираш как Господ иска ти да живееш и се стараеш всеки ден това нещо да бъде изпълнено. Като четете нещата, които ги пише в 5, 6 и 7 глава, ще видите, че има много неща, които човек естествено си ги мисли за себе си и така се старае да прави. Има само някои такива по-трудни неща за изпълнение. Като, например, да не съдиш никого. Да прощаваш на всички. Да се отнасяш еднакво, както с тези, които са на твоето мнение, които те харесват, които са добри с тебе. По същия начин да се държиш с тези, които не са на твоето мнение, които не те харесват и ти го казват и по някакъв път ти правят пакости. И виждаш, че бе... Ма Господ ти казва: аз знам, че ти някои неща ги правиш. И знам, че и някои неща не ги правиш. Ами време е да седнеш за нещата, които не ги правиш и да работиш върху тях, защото те няма да станат само себе си. Но аз искам ти така да живееш. Исус казва: всеки, който чуе тия мои думи и ги изпълнява, ще се оприличи на разумен човек. Имаше едно благоразумие преди малко, което четахме за него. Който е построил къщата си на канара. Той човек не само, че я е построил вече. Она е кула още не е построена. Он е седнал просто още да я мисли, нали? Дали ще я изкара. Но този човек вече е построил къщата си на канара. Така че... И заваля дъждът, придойдоха реките, духнаха ветровете и устремиха се върху тая къща, но тя не падна, защото беше основана на канара. Виждаме ли ясно къщата, която е построена, и начина, по който човека иска да живее? Начина, по който той желае да премине неговия живот. Той не знае какво ще му се случва. Нали? Какво беше? Във време на благоденствие бъди весел, във време на злополука бъди разсъдлив, защото Бог поставил едното до другото. Ще има и благоденствие, ще има и злополука. Бог е направил това, за да му се боят човеците. Тоест, аз искам да живея, искам моят живот да премине с страх от Бога. Искам моят живот да се случват нещата, които Господ желая да се случват. Начинът, по който аз общувам с всеки един, с който се срещам, да бъде този, по който Господ Исус Христос би общувал с него. Ще се оприличи на разумен човек, който е построил къщата си на Канара. И всеки, който чуе тези мои думи и не ги изпълнява, ще се оприличи на неразумен човек, който построи къщата си на пясък и заваля дъждът и придойдоха реките и духнаха ветровете и устремиха се върху тая къща и тя падна и падането й беше голямо. И така, Господ иска ние да не си правим план. Ние не можем да не си правим план. Едната работа на Еми свършва и тя вече си планира къде точно ще работи следващата. Я викам, молете се, защото ми трябва договор. Нали така? Господ иска да знаем, че нашите планове са си наша работа. Отче, той има една воля, която той иска тя да бъде изпълнена в нашия живот. Той казва, ако ти поставиш моята воля в своя живот на първо място, твоя живот да бъде такъв, какъвто аз искам, тогава аз ще планирам твоя живот. Аз отговарям за това, какво ще се случи. И не само това. Но аз ще поставя в моя дом. Ти ще живееш заедно с мене за винаги. А всъщност, за Бога, това означава ти всъщност да бъдеш жив. Което Господ каза, аз ще взема и ще поставя в моя дом. За да живееш с мене. Също той каза, аз ще взема от мъртвите, където ти си бил преди да ме познаваш. И ти ще ме познаваш напълно за винаги. Ще бъдеш жив за винаги. Ще завършим с Матей 4 глава, 4 стих. Писано е, не само с хляб ще живее човек, но с всяко слово, което излиза от Божите уста. Амин. Слава да бъде на Бога, защото всяко слово, което излиза от Божите уста, всяко нещо, което Господ говори на човека, то е за да го направи жив. За да го извади от неговото състояние на един човек, който е свикнал да живее в този свят, в който егоизма е поставен на първо място, и да го обърне наобратно. И да го накара да живее в другия свят, който още не е дошъл, но той ще дойде, защото Исус Христос ще дойде, в който всеки ще живее за Бога, всеки ще живее за ближния си. Слава да бъде на Бога! Бог да ви благослови!